riziki yako. Kachini ujulie imama bambio, kunywa maji ukarare, mengine atakutesa. Wewe tulia, mshukuru Mungu, hiyo ndio riziki yako. Kachini ujulie imama bambio, kunywa maji ukarare, mengine atakutesa.
Usishindane na huyo.